l'une de leurs positions dans l'est de la Syrie. C'est ce qu'a rapporté en tout cas l'ONG syrienne OSDH. Jean-Roger Billon à ce micro, je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokei na province ya Lualaba na ville ya Kolwezi. Esika wapi Raymond Mwamba moko abapanzi sango ya VOA Lingala. Akutanaki na Dr. Gérard Mwambo na tina ya kolobela likambo litali baibabela kabokono ya VIH sida tango ya pandemi oyo ya COVID-19.
Mitindo nyonso ezwa makiipo na kukengela batu nyonso ya bokono ya COVID-19 na baoyo baza na VIH mingi mingi na mboka ya Kolwezi.
Des mesures sont prises pour que les gens réduisent leur mouvement. Et si vous n'avez pas grand chose à faire, restez.
Mitindo ezwa makiipo bato batambola mingi mingi te. Soki baza na eloko ya kosala te, ba centre de santé na ba hôpitaux ebele eza ya kofungwama po bato oyo baza na bokono pe baoyo baza na sida. Mpona kobikisa bango bato ya sida bazoya mingi mingi mpona kozwa kisi na bango oyo bazwaka mikolo nyonso. Kasi tozopesa bango mbala moko kisi ya sanza misato po bamelaka yango na ndako na bango, surtout que bazala expose na coronavirus te. Tozwa na ndingisa ya babeli koleka na barele communautaire oyo bazolandela makambo wana.
Donc c'est un malade chez qui vous donnez un traitement et il le prend et effectivement on s'attend à une amélioration de son état de santé.
Pona docteur Gérard Mbwambu, batu oyo bazana bokono ya kala lokola sida, baminganga ya ba centre de santé bazoko kingela bango na mosika ou bien na pene pene. Pona évolution ya santé na bango.
Nous faisons des cures qu'on remet aux malades. Et pour les malades qui vivent avec le VIH sida, et nous pouvons arriver à remettre
na ba oyo bazalaka besoin na bakio na biso pona evolution makasi ya santé na bango. Tupesaka bango mikolo nyonso bakio ya 1 mois, 2 mois, 3 mois pona kolimite ba va et vient na bango. Kasi baza exposé makasi na bokono oyo ya COVID-19. Centre nyonso awa na Kolwezi eza na médecin moko atalelaka makambo wana. Ba mosusu bakendaka na bandako ya ba maladi, ba médecin mosusu bazelaka na ba centre na bango, baya epa na bango. Bapesaka nga ba rapport mikolo nyonso pona assurance na adhérence ya ba maladi nyonso. Awa na engumba ya Lualaba, kasi mission na biso principal eza ya kokengela batu wana. Epa na biso tomonaka ke eza maladi ya soni. Prise en charge na bango wana eza ya makasi.
Par rapport à un programme fixe qui peuvent visiter les malades à domicile pour s'assurer s'il n'y a pas un
donc danger exacté, surtout que ingumba na biso exacté na maladie oyo ya coronavirus
où il y a un malaise qui survient, il peut appeler le centre de santé pour juger de la nécessité de venir assurer un suivi de près.
Tozalaka pembeni ya babeli wana pona kobate la bango. Mais grand nombre na bango bazalaki koloba baza na soni esengeli babate la santé na bango, même si toza na période ya bokono ya COVID-19, surtout que engumba ya Lualaba eza na bokono wana te jusque là. Outa Kolwezi, passion Raymond Mwamba pona VOA Lingala.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala. Na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.